Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya empieza la emisión local de COPE de la Costa desde el 88.8 de la FM, 93.6 de la FM y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde te vamos a contar las noticias más destacadas y te vamos a hablar de algo muy especial a partir de ahora, de una empresa que está en el corazón de la Mariña Lucense, en la Mariña Interior, la Mariña Central, y que trabaja y mucho para toda España, haciendo carrocerías de Carrocerías Hermanos Reigán. Nos hemos venido hasta sus instalaciones, hasta su fábrica en Alfoz, y enseguida te vamos a descubrir todo lo que se hace aquí, que se hacen grandes cosas. Desde la Mariña también se puede producir mucho y bien, así que en un ratito te lo contamos. Antes hacemos un repaso por la actualidad en titulares, tráfico, tiempo, como siempre. Recibo un saludo de nuestro compañero Miguel Fuente, que está en los estudios en Ribadeo, y de quien te habla, Juana Carrera, desde aquí, desde Carrocerías Hermanos Reiga en Alfoz. Lo primero de todo, vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que el día va a seguir nublado. La verdad es que tenemos una gran masa nubosa en el cielo, en toda la comarca, y va a continuar así durante toda la tarde y la noche. El viento moderado del nordés hasta la noche, que será débil. Por la noche puede caer alguna llovizna. Mañana ya se abren claros. Se esperan nubes y claros durante todo el día, con viento del nordés, pero débil, y las temperaturas no van a variar mucho entre la mínima y la máxima. Estarán entre 18 de mínima, 19, 20 de máxima, así que no va a haber un gran cambio ahí. Ahora vamos a ver qué tal se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En principio, por las carreteras de la Mariña se circula sin problema. Si hay problema, el de siempre, el habitual, en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, hay niebla, así que hay visibilidad reducida. Hay que ir un poquito más despacio. Y por el resto, bien, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y ahora vamos dando cuenta de las noticias destacadas en titulares. Por una parte, la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia va a financiar íntegramente las obras de rehabilitación de la antigua escuela de Trabada para crear un centro etnográfico. De hecho, el delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha visitado hoy el inmueble acompañado por la alcaldesa, Mayra García. Ha explicado que el gobierno invertirá 272.000 euros para poder llevar a cabo esta actuación. También tenemos que hablar de carreteras, porque desde el Ayuntamiento de Mondoñedo le solicitan al Ministerio de Fomento que cumpla con la petición de mantenimiento de los tramos de la antigua Nacional 634 a su paso por los núcleos de Sasdónigas y San Vicente. El gobierno local le solicitó al Ministerio en noviembre de 2016 la cesión de titularidad de esos tramos, atendiendo a las peticiones de los vecinos y vecinas. Las obras sobre esta carretera se desarrollan estos días e incluyen un nuevo firme de la vía. Por otra parte, el gobierno de la Diputación acondiciona tres carreteras provinciales en Lourenzá. En este caso, con una inversión de 63.500 euros. Campos Conde, la alcaldesa Laurentina, han supervisado el inicio de las obras de mejora de la carretera provincial 2801 y también de otras que financia el gobierno de la Diputación. En total, 63.500 euros para acondicionar un total de 2,2 kilómetros. Y el alcalde de Burela, Alfredo Llano, nos anuncia un viaje institucional que va a realizar la delegación burelesa entre el 28 de junio y el 1 de julio. El objetivo es promocionar el bonito de Burela en la capital de España. Van a Madrid, allí habrá una degustación el 30 de junio en un restaurante, y además visitarán el Congreso, el Senado y también el Madrid de los Austrias y de los Borbones, entre otros lugares. Un clásico. Destacar en materia informativa de la diócesis, según un comunicado que ha remitido el obispado en esta jornada de hoy, aseguran que las monjas dominicanas que estaban en el monasterio de Valdeflores de Viveiro han sido trasladadas por cuestiones de su avanzada edad y de la enfermedad a Cangas de Narcea. 6 de ellas han sido trasladadas a Cangas de Narcea después de recibir la respuesta afirmativa por parte de la comunidad conventual asturiana. Se efectuó el traslado y después la priora también entregó a la diócesis la comunicación de su renuncia y la llave del edificio. A partir de ahora le corresponde a la orden de predicadores dar los pasos oportunos para encauzar el futuro de ese monasterio de monjas dominicas de Valdeflores. También insisten en que los horarios de culto se van a seguir respetando los domingos a la misma hora de siempre. Y ahora nos vamos a acercar hasta Viveiro porque Elías Vilar Ponte está de aniversario, 50 años ya.
Disfruta de más tiempo libre con el robot cortacésped Husqvarna Automower. Silencioso, fiable y totalmente automático. Tu césped siempre perfecto todos los días del año, sean cuales sean las condiciones meteorológicas o el terreno. Husqvarna Automower. Ven a verlo a Maquinaria da Costa. Estamos en Viveiro, en Camino Xunqueira 65.
Y como están de aniversario, lo van a celebrar con un acto a partir de las 7 de esta tarde y queremos hablar con una vivariense muy vinculada a Elías Vilar Ponte, que es además la jefa provincial de Educación. Ella es Mariña Guimonde. Mariña, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Noraboa, por la parte que lle toca, ¿no? Porque también foi, pues, filla de profesor, foi profesora ahí y además alumna, un poquinho de todo.
Pues sí, un poco de todo. Tócame por todas las partes.
Supoño que se siente muy satisfeita, ¿no?, de estos 50 años.
Sí, por cierto, sí, muy satisfeita, porque, hombre, 50 años en medio século a discurrir polo oído da educación, eso é para felicitar aos profesionais, aos alumnos, a comunidade educativa, a todo mundo que está implicado neste momento en unha faceta tan importante para a nosa sociedade como é a educación.
Tan importante e tan difícil de manter porque non corren vos tempos para a educación ou para os educadores.
Bueno, de froito da mesma sociedade en sí, hai que adaptarse, bueno, a xente, pois, polo que acontece, pois ten que falar, ter unha conducta, se non é crítica, ultracrítica, que é bo, de algún xeito, pero bueno, certo é que para manter a orde, non, que o que temos que facer nas aulas, pois é complicado. Non? Ao final os educadores teñen moitas cousas que traballar, non só conceptos, sino tamén conductas, sino tamén valores, compaxinar todo iso con un mundo convulso como que estamos a vivir, bueno, non estamos tranquilos, non? Hai un desequilibrio total da sociedade que se decanta un lado ou outro, día sí e día tamén. Todo é un desequilibrio constante. Eso, trasladarse ás aulas, claro, o final, pois, é moito máis difícil de aturar, non? De traballar.
Uh-huh. A complicación do día a día. Sí. Falemos un poquinho do IES, do Instituto. Cal foi esa evolución do IES? E tamén, non quero dicir que se sea vostede futuróloga, pero bueno, que futuro lleve?
Bueno, todo o futuro do mundo, evidentemente sabemos que este é un centro de referencia constante na secundaria e no bacharelato, que ano tras ano, pois derivado do seu bo facer, pois acada grandes resultados académicos, non? Como decía, froito da constancia dos rapaces, do estudo, do traballo dos profesionais tamén que os atenden. E claro, o futuro todo do mundo, están abertas todas as posibilidades, se non é a través das carreiras universitarias que van directamente, acceden a elas por estes bons resultados académicos, incluso teñen plaza fixa, non? Sino tamén teño lá un centro que tamén é referencia na formación profesional, os ciclos, sabemos que a formación profesional é casi o futuro asegurado, non? Tamén teñen un centro lá, o pioneiro, que a través do cal poden chegar a ser uns bons profesionais do día de mañá.
E sobre o pasado, nacía no ano 1968, pero ademais como sección delegada do Instituto Masculino de Lugo.
Pois sí. Logo, un par de anos máis tarde, máis ou menos, bueno, como Instituto de Bacharelato Mixto, que foi tal e como coñecín eu cando cheguei, logo viría o Vilar Ponte.
Pues ahí, muchísimas gracias, Mariña Gaimonde. Se nos acaba el tiempo. Esperamos que disfruten de este aniversario que arranca a partir de las 7 de la tarde en Viveiro. Y nosotros llegamos a la 1 del mediodía, boletín, y luego hablamos de Hermanos Rega. 6 minutos pasan de la 1 del mediodía y, como les habíamos anunciado, a partir de ahora vamos a hablar de Carrocerías Hermanos Rega, porque nos hemos venido a sus instalaciones en Alfoz y tenemos con nosotros pues a personas que representan a la empresa, a los gerentes, a los trabajadores. Nos hemos dado un paseo por las instalaciones, luego nos vamos a dar otro, y la verdad es que se descubren muchísimas cosas que se hacen desde aquí, industria al máximo nivel, industria 4.0, es lo que tanto se habla a día de hoy, y desde aquí, desde el corazón de la Mariña, en Alfoz, en la Mariña Central. Así que sin más preludios, vamos a conocer en principio pues a dos de los hermanos que están llevando adelante lo que es la empresa en estos momentos. Ellos son José María Rega y también tenemos a Eduardo Rega. José María, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola.
Buenas. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Estos son las personas que elevan la empresa junto a otro hermano, ¿no? Tercero hermano.
Sí, Juan Luis.
Juan Luis. Exacto, pero esta empresa ven, evidentemente, da familia, dos vosos pais. Contándonos un poquillo, ahí fai 61 anos, ¿no? Que naceu, ¿cómo naceu esto? ¿Qué era? Porque agora mesmo non é o mesmo que cando naceu aí 61 anos.
A empresa naceu no 57, naceu no ano 57, e naceu, fundou no noso pai. Foi pois, un cúmulo de casualidades, como pasa con moitas cousas. Ele era carpinteiro, aprendeu o oficio de carpinteiro, despois montou un taller de carpintería, e cando daquela saliron os vehículos ao mercado que subastara o exército, coches destes do exército, pois empezaron a fazer as primeiras transformacións, e unha das primeiras transformacións que fixo con uns amigos foi fazer unha cabina dun coche, fazer de madeira recubrida de hojalata. Despois fixeron yo compartimento de carga para atrás, e despois fixeron outro, e foron facendo, entón foi se correndo a voz hasta que empezou a vir xente do outro lado facer ya a cabina, máis a caixa. Entón foron abandonando o sector da carpintería, que facía muebles, especializándose no sector da carrocería, e montaron a primeira fábrica. Para levar esa fábrica tamén montaron unha fábrica de bloques para facer os prefabricados, e depois montaron esta fábrica aquí. Primeiro empezaron a Adelán, e despois montaron esta aquí no ano 62. No ano 75 tuve unha enfermedad, e no ano 85 falleceu, e foi cando pillamos o noso testigo.
E foi cando os irmáns tivesteis que poñeros o fronte da empresa, non? Que idade este tiñais? Como fixeste?
20 anos.
20 anos, non? E de repente con unha empresa con gran potencial nas vosas mans, e supoño que con vértigo, non? Ademais da pena, evidentemente, da perda.
O problema era a falta de experiencia que tiñas naquel momento. A ver, tres irmãos de entre 20 e 25 anos, e bueno, un dos problemas que nos encontrábamos era a hora de falar con algún cliente. Entonces vimos moitas anécdotas de chegar unha persona con 50 anos, sentarse ao teu lado, e que a respuesta era: eu non podo estar ao lado dun pícaro facendo un negocio dunha carrocería. Entonces, bueno, eso conseguimos superarlo, pois, fácil, a base de traballo, e sobre todo dando ya a xente pois, que quería, que era unha respuesta a un produto bon, e un bon traballo, e bueno, e fixémonos.
Claro, lo primeiro entón foi facerse respetar, ¿no?
No. Daquela era uns anos que non, os negocios estaban en maus de xente maior.
Non é como agora, que agora
no,
os xovenes teñen
o futuro. Agora chegas a un negocio e ves un señor maior e non está ben visto, os ejecutivos son novos, e hai cambiado a cultura. No ano 85 nos inventaron aínda os yuppies. Entón, era outra, o concepto que dice José María, la verdad. É dicir, o mercado non confiaba en tres píqueros, pero a base de traballar e de facer as cousas ben, e por detrás nos había un capital humano moi importante, que era o que tiña que heredáramos de meu pai. Entón eso respaldou-nos sempre.
Claro, aí tiñais os traballadores da empresa, non?
Sí, sí, por suposto.
Que sabían como funcionaba o tema, supoño que vos algo, non? Pero os traballadores tamén.
Sí, sí, sabían. A cultura do traballo estaba, é dicir, faltaba a cabeza visible, pero o que era o know-how estaba no ADN da empresa, aí non había problema. Eso, pero era a imagen que transmitías ao mercado. Chegabas un pícaro, pois non transmitía seguridade, había clientes que dudaban de ti.
Claro, ademais despois queda esa cousa que ás veces se pensan, sí, sí, no, aquí o xefe moi ben, ¿no? O xefe polo pai ou a nai, ¿no? Pero agora a ver os fillos como fan isto. Supoño que existen ou existían entón ainda máis esa desconfianza de pensar estes van botar a perder o traballo. Feito.
Existía, existe, sigue existindo, pero eu sigo apostando pola juventud. O futuro futuro e a juventud. As personas maiores é o pasado. Entón, nos empezamos a formar parte do pasado.
En realidad.
Entón, en aquel momento, pues, era unha cousa atípica, o que fixía antes a xente, quería un señor maior ao cargo de unha empresa. Últimamente agora as empresas son de xente nova, que innova, que se mete en novas tecnologías, e dicir, o mercado cambiou muchísimo. Entón, non lle vexo razón, ao contrario, agora tiñamos que apostar pola xente nova e crear unha cultura de xóvenes emprendedores, que é o que creo que necesitamos.
Sí, importantísimo, os xóvenes emprendedores. Eu penso que os xóvenes xa ademais teñen as novas tecnologías, nacen con elas, están nas súas mans, as teñen como propias e para eles é bastante normal utilizarlas. E ademais aquí vos empregades moito as novas tecnologías, non?
Si foi un paso que fixamos a partir do 85, tivemos adaptándonos, foi cando España entrou na Unión Europea, cando de repente se abriu o mercado, empezamos a ir ás feiras de fora, e viñamos sorprendidos porque víamos cousas que non éramos capaces de asimilar, pero o primeiro que fixamos foi non acobardarnos, entón tiñamos o valor para poder ir, e acordame que fomos á feira a París, a Alemania, un lado e outro, entón todo o que había ali, para non ser algo asombroso. Pero, ver asustarnos, dixemos, se os más o fan, nós tamén. Empezamos a desarrollar cousas. Empezamos no ano 90 a facer as primeiras taulines, cando non existía no mercado o concepto ese do toldo corredero. Entón, vimos que aí que nos podíamos mover moi ben. Corregimos coa innovación o factor que tiñamos de deslocalización da empresa. A nosa empresa non estaba, nin está ben situada geográficamente. Entón, vimos que coa tema de innovación, que éramos capaces de chegar aos mercados, donde os outros chegaban ao mellor con precio ou con produtos de servicio, con servicio. Entón empezamos a desarrollar ese tema, estábamos moi a gusto neso, tiñamos capacidade de innovación, tiñamos un equipo humano que respondía a esa situación. Entón vimos aí unha brecha e empezamos a innovar no ano 92, que houve unha crisis grande. Nos seguimos innovando con lonas, con sistemas de carretillas acopladas, con, é dicir, cada vez que había un concepto novo no mercado, nos íbamos a ir. E vamos e seguimos indo, dicir, a filosofía sigue a mesma. Entón, desde o ano 92 foi innovación tras innovación seguida. Entón, non é, para non ser o cavalo de batalla todos os días.
Soubesteis subiros o carro, que era o importante, non? Xa que estamos a falar de carrocerías, e aí a demanda a innovación a todo. Houve algún momento neses intres difíciles, non? No 85, cando collisteis a empresa, ademais, que algún dos hermanos dixera, es que isto non é para mí, eu non quero seguir nesto.
No, eso nunca existeu. Creo que a unión dos tres irmãos foi perfecta, seguiu sendo, e penso que a forma de triunfar desta empresa. Cada un leva un seu departamento, e pronto estamos sempre de acordo en todo. Na clave, teríamos que discutir algún término, pero vamos, entre as ideas son moi claras. Entre os tres, sempre tirar para adelante, sempre ir para adelante e mellorar o que estamos facendo sempre. Yeah. Nosotros nunca lle dixemos a un cliente que non. Nosotros a palabra non nunca a utilizamos. Chega alguén propoñernos fazer un traballo, en aquel momento, pois, pensas un momentinho e dices ao cliente, sí, non se preocupe, que usted vai. Entón o cliente sempre marcha tranquilo porque confiou en nosotros, e ao final o produto que lle entregamos funciona, vai perfecto, entón pronto.
A mí me parece bastante sorprendente que dende Alfós se poidan facer todo este tipo de cousas, este tipo de innovación, se este a implementar todo eso que a tecnoloxía ou a industria 4.0 do que se fala, que temos aquí en Alfós e que non estamos nunha zona xeográfica que sexa favorable, como dicía antes Eduardo. De eso falaremos nos intres, pero antes quería que contaras en antena unha cousiña que me contaches antes fora de micrófono, do teu pai e os bloques cando ia, por exemplo, a feira a Lourenza levando o bloque na bicicleta, porque moitas persoas que nos están a escoitar o mesmo lembran ese asunto.
Ah, sí, bueno, era un tempo, noso pai traballaba nunha empresa que estaba moi ben, unha empresa dunha central hidráulica e eléctrica, estaba moi, tiña un bon sueldo, moi contento, estaba ali, pero el non era o seu traballo, entón deixou todo e montou un taller, que ele queria montar un taller. Entre as cousas que necesitaba era fabricar un bloque, no, fabricar, montar unha fábrica nova. Entón, para montar a fábrica, como non había materia prima no mercado, non había nada, comprou a máquina de fazer os bloques, puxos a fazer os bloques en Adelán, onde estaba no primeiro taller, fixo os bloques. Entón, para poder comercializar tamén o bloque, pois unha anécdota que nos contou un amigo dele é que pillaba o bloque nunha bicicleta e íbase para o mercado para Lorenzá e levaba no porto equipos de bicicleta o bloque para promocionarlo no mercado. Entón, se xuntaba ao mercado, explicaba a xente as ventaxas e as vontades de fabricar non con pedras, senón con un bloque. E despois está implantando, montou esta fábrica, fabricou os bloques, e tiña a fábrica de bloques, e masa de carrocerías e masa de carpintería. Entón, esa fábrica de bloques traspasou a un amigo, que era amigo dele, que foi despois o germen de a semilla de prefabricados Alfoz, que estuvo aquí hasta o ano, creo que 90 ou algo así.
Ademais da innovación, o vosso pai era un experto en marketing, eh? Estaba claro.
Sí, era innovación, era unha situación donde estaba todo eclosionando, o sector do transporte estaba eclosionando, es decir, foi na época donde apareceu Barreiros, onde apareceu Pegaso, onde nos anos 70 houve o plan este de desarrollo, onde se empezou a mover a economía, move ao transporte, o transporte necesita, perdón, a economía necesita o transporte para moverse. Entón, claro, en uns anos en que España empezou a desarrollarse, entón eran camións, todos necesitaba levar madeira de aquí, camións. Contaba unha vez, ainda o outro día, un cliente, é unha anécdota, pois cargou un camión de ovellas e apareceu en Madrid, estaba con un camión de ovellas cargado para vendelas. Entón o homem non sabía quen vendelas, pero comprou un montón de ovellas, metelas nun camión e levou-las para Madrid. Entón é unha anécdota, é outro día que un amigo contou-na e fixo-me gracia. Entón a economía funcionaba así, contaban uns pinos, metías en un camión e levabas ao mercado. Entón ese necesidade, entón claro, noso pai estaba aí, é dicir, facía falta un carpinteiro, facía falta alguén que preparara o vehículo para levar o pescado ou a madeira. Despois apareceron as fábricas de tableiro, apareceron os aserradeiros, empezaron a serrar madeira, empezouse a mover, traer mercancía para aquí. Entón generouse o que é a economía moderna, pero naquele momento estábamos nunha economía máis agrícola. Entón eran produtos básicos e produtos, os famosos ultramarinos que había, onde había todas as cosas, pois a mí facía falta un camión para ir buscar.
Claro. Entonces, no, en virtude da demanda, aí naceu a oferta, ¿no? Claro. Él necesitaba algo e aí estaba, pois, o vosso pai e agora mesmo vos, pois, para solucionar ese problema.
Unha anécdota curiosa foi un cliente. Ele era moi amigo do que fundou a gasolinera de Gontán, a gasolinera de Claudio. Era moi amigo dele porque o conocera no colegio. O Claudio viña aquí adelán con súa mãe comprar as pinas, era un cativo e xogaba con meu pai no colegio. Entón, cando se fixo maior, encargou un camión. E fixo un camión, preparou un camión, fixo e un veciño dele, tamén dali de Abadín, quen che fixo o camión? Fixo un conocido en Alfoz, veu pa aquí e preparou o camión. Dali a uns meses o home non tiña que facer, e foi cando se empezou a emigración ás cidades, e marchouse pa Coruña co camión, mas coa muller e co fillo. E chegou a Coruña e foi cargar o pescado, o muro do pescado, a puerta, foi cargar o pescado. Entón, a anécdota era que levaba un camión dunha madeira boa, ben feita, e resulta que os que había na Coruña, cando iban polo Piedrafita arriba, unha carretera de esas, pues, rompían co a auga do pescado, rompían os laterales e caía o pescado no suelo. E o de Manuel Cervelo, que era o amigo, o cliente do noso pai, non rompía. E que enche fixo o camión, e fixeron a lona, al foz, e faríamos un amín. E compraban os paisanos un camión e viñen, nin había teléfono, nin había nada, me aparecían un domingo na casa de miña abuela uns señores de Coruña para fazer un camión. E daquela, pois, estábamos falando do ano 60 e pouco, era como se chegara alguén agora, eu que sei, crease un marciano, porque non había, dicir, un señor de, non había maneira, dicir, mandocho un telegrama antes, non había nada, dicir, aparecía un señor de repente nunha casa un domingo pola mañá falar con un home para que lle fixera un camión. Entón empezou a traballar para Coruña, fixese famoso en Coruña Empresa, empezou a traballar para Lugo, existía solamente unha marca de coches que era Pegaso. Entón xa os Pegasos empezaron a ser algo, é dicir, desarrollouse o sector de transporte e nós fomos parte dese sector nese momento, empezando a poñer novas tecnologías, novas cousas, novedades no transporte, o faldón cuadrado, o pilar este extraíble. É dicir, noso pai tiña capacidade para innovar e iba sacando solucións ás necesidades que se planteaban naquele momento no sector. E iso quedou má bien,
hai que saber adaptarse aos tempos. Pois estamos a falar deses momentos en que se empezaba, pois, a sair un poquinho do normal e de responder ás necesidades de esa persoa que estaba a levar adiante a empresa, que era o pai dos irmáns que están aquí presentes. E temos aquí unha persoa que, supoño, porque levaba aquí traballando 47 anos, que traballaría o carón do pai que está aquí con nós, Alfonso Souto, ¿no? Alfonso, que tal? Boa tarde.
Hola, boas tardes.
47 anos traballando aquí en carrocería.
Sí.
Hermano Reira, ves de te xubilar aí nada, non? Dous anos, parece.
Sí, levo dous anos jubilado, vamos a ver, cando empecé aquí, tería 16 ou 17 anos.
En que comezaches?
Entonces, empecé como, non sei, xa, para falar da empresa ou da fábrica, xa falou aí o meu ex-jefe, o suficiente, Eu só non podo falar o mellor do que me pasou a mí aquí ou do que fixen, como...
Contanos, como comezaches? Como vías a cousa? Como vías o xefe da fábrica entón?
Eu, a fábrica vía nun momento, pois para min era unha fábrica moi importante, do que eu entendía en aqueles momentos, claro está. E bueno, eu empecé a vida de aprendiz a facer o que me mandaban facer, barrer ou rascar ou lixar ou o que fora. E bueno, a empresa foi, como acaba de comentar aí Eduardo, foi evolucionando. Eu tuve que ir evolucionando canda a ela, porque senón teria que marcharme. E bueno, entre outras cousas, pois é difícil describir todo da empresa, porque eso ao largo do tempo houve un montón de cambios, houve un montón de innovación, moita tecnología, moita cousa. Entonces, pero bueno, todos nos fomos adaptando e eu fui cumplindo cos meus deberes, tiña que facer. Empecé, fui mellorando, empecé a rotular con pincel e despois, tempo andando, pois empezamos con a tecnología de rotulación por ordenador, e bueno, fomos nos defendendo.
E agora saberás facer de todo prácticamente, non?
Bueno, eu aquí na empresa esta, como tuve tanto tempo, fixen de todo. E cando empecé aquí, pouco se facía de carrocerías. Total, facíase unha carrocería para o peixe, carrocerías abertas. Depois foise facendo frigoríficos, isotermos, plataformas, e hoxe en día creo que se fai calquera cousa por tema do transporte. Ou que se calquera transportista que queira solicitar alguma novedade, alguma cousa,
pida vostede que aquí o facemos, non? Pida vostede que aquí se fai.
Sí. Aquí faise o que pida o transportista, as comunidades que queira facer, e todo. E bueno, tamén vamos a ver como eles souberon levar a empresa, que porque xa é a segunda generación, souberon levar a empresa, houve calidad no traballo. E bueno, que máis podría dicir de todo isto? Porque sería, para contar todo aí detallado, teria que estar aquí 2 horas.
47 anos que estivo aquí traballando Alfonso, levado os aniños aí xubilado, pero seguro que de cando en vez ainda botan
máis. Tamén quería comentar que entre dirección e traballadores sempre houve, desde o meu punto de vista, sempre houve un trato moi cordial e moito medido. Formalidade 100% na dirección. Eu creo que tiñas portas abertas se houbera que volves para aquí, que non vou volver. Pero bueno, nunca
se sabe. Podrías volver, ¿no? Tamén temos aquí o noso carón a Eduardo, que te temos moi caladiño, pero está con nos Ángel Moreda, que eu penso que dos noviños, bueno, hai máis novos dentro, digo, de antigüidade, non de idade, pero levas aquí como 13 anos.
Sí, levo 13 anos, boa tarde, Juana.
Boa tarde.
Levo 13 anos aquí, eu empecé, pues bueno, cando se empezou a implantar todo o tema de tecnoloxía, xa... Bueno, compraran todo, tecnolóxicamente xa compraran todo cando eu entrei, facía falta a persona que sincronizara un poquinho todo o sistema. Entón, bueno, daquela xa tiñamos un ERP, que é unha gestión integral de todo, tanto fabricación, facturación, almacenamiento, etc. Bueno, foi pues, o momento de integrar todo. Como dice o meu compañero Alfonso, bueno, o meu ex-compañero Alfonso tamén lle axudaba un pouquinho a integrar o tema do programa que tiña para diseñar o roto, o sea, da carrocería.
Entón, ti que formación tes?
Eu son informático.
A informático, sí. Non? Claro, non hai empresas sen informático, isto é importantísimo.
Son informático, pero bueno, esta empresa, pues, bueno, empecé como informático, pero agora levo máis departamentos. Sabes, casi todas as persoas que estamos traballando aquí, pois non levamos só un departamento, sabes? Podemos nos amoldar a varios departamentos, incluso se falta unha persona, pois, bueno, sempre se vota mal, e todos somos conocedores de, máis ou menos, todos.
De funcionamento da empresa.
Sí, hai departamentos que, claro, teñen personas específicas, como pode ser o de informática, que só estou eu, sabes? Pero se me ten que votar unha mal, pois, outro compañero, pois, pues, vote. Pero se non hai...
E ti te encargas tamén do tema da homologación.
Sí,
homologación. Contanos un pouquiño, porque supoño que, por exemplo, eu podo querer algo fantástico, decir, necesito un furgón deste xeito para tal ou cal era outra cousa. Pero claro, despois que isto pase os requisitos do mercado, os que impone o goberno, as comunicacións por carretera, etc.
Sí, mira, houve un cambio moi grande. Bueno, cambio grande houve, tanto Eduardo como José María, pois, sabrán, porque antes non había seguramente documentacións cando empezaron eles, ou, bueno, xa habría algún papel, pero cando empezou seguramente, pois, o fundador, non había documentación. Aquí, bueno, hai que diferenciar que nosotros somos fabricantes de segunda fase. Os de primeira fase son ser Volvo, Mercedes, bueno, fabricantes, bueno, os que se conocen normalmente. Nosotros somos fabricantes de segunda fase ou de terminación, que a nosotros o que nos chega é un vehículo en chasis, e nosotros montamos a carrocería e os elementos que compoñen esa carrocería. Me enseñan trampillas, como grúas, como carretillas na parte traseira, etc, etc. Nosotros non facemos a carretilla, nosotros comercializamos a carretilla e montámosla, pero para que todo eso teña legal, sí que nosotros facemos un estudio para legalizar todo eso.
Ajá.
Entón, no 2010, nosotros entramos como fabricantes de segunda fase, xa éramos, pero a partir desa fecha tivemos que nosotros facer a documentación. Antiguamente nosotros non facíamos a documentación, nosotros facíamos o traballo, íbamos coas medidas que daba o vehículo e máis os pesajes, íbamos a ITV e ITV emitía a documentación. Ahora omítese ese paso e nosotros pasamos de emitir o fabricante en primeira fase a documentación, que é tipo C, e nosotros con esa documentación legalizamos o vehículo finalizado, que é con carrocería e máis os elementos que a acompañan. Entonces, eso é o que ahora realmente nosotros...
É máis carga de traballo, porque o tema da documentación é máis engorroso, supoño.
Máis carga de traballo é moito tema de certificación, porque, claro, nosotros somos un granito de arena no medio de moitos máis, porque eu para legalizar un vehículo pois teño que depender dun laboratorio e teño que depender de que o Ministerio me dé homologación para ese vehículo e teño que depender do fabricante de primeira fase de que me dé un certificado sustitutivo, se chama.
Uh-huh.
Entonces hai que coordinar eses 4 elementos para que ao final me den a homologación e eu poida homologar o vehículo e poida emitir a ficha dele.
Claro, é dicir, son moitos requisitos, pero cando eu me levo daqui, non sei, un furgón frigorífico ou que sexa, ti me das unha documentación de isto, mas...
Sí, nosotros damos xo preparado, ¿no? Para que... Que problema temos aquí? Que claro, o cliente ven aquí cunha propuesta. É lo que che está pedindo é que poida cargar o máximo posible. Pero pois quer levar ao mellor unha grúa na parte de adiante e unha cartilla na parte de traseira, que non é viable, pero bueno,
estou che
poñendo un ejemplo. Entonces, claro, que pasa? Ese peso. Entonces, ese peso influye sobre a carga do vehículo. Se ele quer levar, por poñeche unha idea, 10.000 kilos de carga, claro, todo ese peso, máis a carrocería, lle vai influindo. Entón, ao mellor se vai quedando en 8.000 kilos de carga ou 7.000 kilos de carga. Entón, bueno, ele ven unha proposta. Nosotros o que facemos é un estudio. O primeiro é un reparto de cargas, donde unimos o que pesa a carrocería, os elementos que quer instalar, enseña grúa, carretillas, trampillas ou o que seña, e unha vez que facemos o reparto de cargas, dicimos se o vehículo entre ejes vale un pouco medido ou vale pouco, porque tamén pode tener que cambiar o tema dos eixos do vehículo, ser máis largo entre eixos ou incluso pedir máis tonelaje entre eixos.
Esta legislación cambia moito ou ao menos te des aí as cousas medio clariñas?
Bueno, últimamente pois non sei se o Ministerio ten claro igual.
Ah, bien.
Porque, bueno, últimamente están entrando, por exemplo, agora entrou a norma da estiva, que, bueno, que é un reglamento que a nivel europeo, bueno, en Europa xa estaba legislando, menos que aquí en España era unha normativa, agora se ve como reglamento, a partir de maio, pois, xa empezan a multar, entón, hasta que empezan a multar, pois, bueno, a xente agora, claro,
está pendiente de como vamos a poder fazer todo isto.
Claro.
Sabes, porque o que se está metendo é con o tema do, dos amarres da carrocería,
que a carga vai sujeta adecuadamente. Sabes que se algún día teñen algún percance, que non haya un corrimiento de carga e poida matar ou sí, ben o propietario do vehículo ou ben a personas que teñen vinculados aos accidentes.
Aí temos unha asignatura pendiente importante, parece, non? No temos
de asignatura. Sí, bueno, hai varias. Hai varias asignaturas. Sí.
Pois aquí está a importancia tamén de ter todo homologado, de pasar todos esos requisitos, de ter en conta a legislación e as normativas europeas, que son outras ademais. Imos facer un pequeno alto no camiño, uns consellos publicitarios, e imos dar unha volta pola empresa, porque querería aí coñecer un poquinho outros departamentos, porque parece que tamén estáis en contacto co departamento de diseño e demais, xa que estamos a falar do informático. Enseguida vamos para eses departamentos, sabes como funciona aquí Carrocerías Hermanos Rega.
Yo soy Isabela.
En Isabela, Semana de la Moda. Descuento del 20% en la segunda unidad. Hasta el sábado 23 de junio. Te esperamos en Isabela. Recuerda, descuento del 20% en la segunda unidad hasta el sábado 23 de junio. Isabela, estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, en Burela.
Isabela, yo soy Isabela.
¿Necesitas amueblar tu cocina?
Sí, a Costa Mueble.
Un diseño exclusivo con la garantía de un fabricante tan exclusivo como Sensia, que encaja a la perfección con tu estilo de vida.
Sí, en Acosta Mueble.
Con las mejores condiciones de financiación.
Sí, en Acosta Mueble.
Sí, antes de comprar tu cocina, ven a Acosta Mueble. Estamos en el polígono industrial de Camba, en Xove.
Esta cocina te la mereces. Este sábado 23 de junio en Castropol, en el Campo del Chao, séptima fiesta del cazador. A las 9 de la mañana dará comienzo el campeonato de rastro modalidad jabalí, donde habrá diferentes premios. Después, gran churrascada asada por el pillo. A las 5 de la tarde, concurso de cintas y gincana a caballo. Después, entrega de premios. Y para finalizar, gran fiesta y verbena. Sábado 23 de junio, séptima fiesta del cazador en el Campo del Chao, en Castropol.
Que yo te daré lo que quieras. Mala, muy mala.
Hola, quería cambiar una reserva. Éramos 28.000, pero como vuelven los 10 días Kia, seremos muchos más.
Más de 28.000 personas ya celebran las ofertas insuperables de los 10 días Kia. Aprovechalas en tu concesionario más cercano del 14 al 25 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Carretera de la Coruña 32 en Lugo y Parque Empresarial de Barreiros, Parcela 1, San Cosme de Barreiros.
Nos acercamos al departamento técnico a ver qué es lo que están haciendo aquí. Tenemos un par de chavales. Hola, ¿cómo te llamas?
Antonio.
¿Qué es lo que estás a hacer aquí?
Una bañera para un camión recogido de animales muertos.
Contanos un poquillo en qué consiste o teu traballo.
Pues diseñar as pezas para, o sea, desde cero, diseñar unha peza para despois levarla a fabricación con todas as medidas e con todo xa axustados, que non haxa que en ningún momento ter que tocar a peza, ter que, vamos, dentro de sempre do que poidas.
O que sai aquí entón da túa pantalla ten que estar perfectamente feito e deseñado para que despois, cando se leve a realidade, non falle.
Exactamente, porque despois tamén se traslade a máquinas que las traballan cos cotas que lles damos desde aquí. Uh-huh. Tanto en corte láser, como en plegadora, como en todas as demás máquinas, traballan exactamente con cos cotas que damos desde aquí. Todo o que nosotros señamos precisos e tempo que se forra en producción.
Probas, non? En probas inútiles. Todo isto se proba por ordenador agora.
É material que non se desperdicia tamén, claro.
Que formación tes?
Eu son teño FP na rama de metal. Eu, digamos que nací no taller, eu estaba de calderero no taller, o que pasa que depois fixe un curso de diseño, pois por circunstancias acabei metido aquí.
Diversificaste.
Sí.
E ti como te chamas?
Diego.
Que faz, Diego?
Pois estou modificando uns travesaños aquí dun chasis para intentar baixar un pouco de peso.
Aí estás modificando porque supoño que as primeiras probas darían algún fallo, non?
No, fallo no, pero sempre buscas optimizar o diseño para poder mellorar ou baixar o peso, que tamén é importante nestas cousas, para ter máis capacidade de carga e nada, sí.
E ti que formación tens?
Pois estou estudiando ingeniería mecánica, estou en cuarto. acabando, en Gijón.
Ainda estás estudando, pero xa estás aquí a traballar.
Sí, porque son fillo de José María Herrera, un dos gerentes.
Mas aquí un dos fillos.
Claro.
Non nos dixeches nada. Entón, da nova xeración.
Sí, da nova xeración. Somos, tiño máis primos, pero bueno, durante todo o aquí, os demais están acabando ainda.
Entón, gustache o traballo?
Sí, sí, a verdade é que sí. Gústame todo o que señan a min ferros e todo eso. A ver, tamén está todo relacionado co que estou estudiando, entonces sí.
Pero está moi ben, ¿no? Porque así parece que se garantiza un poquinho o futuro da fábrica.
Moi ben, claro, sí. A ver, sempre interesa que siga apañando a fábrica, pero bueno, pouco a pouco, que é moita responsabilidade, entonces.
Bueno, pero poderíamos dicir entón que escolliche esos estudos en función da empresa familiar.
No, escollínos porque me gusta a ingeniería e porque a min tamén gustan moito os coches. Entonces era todo relacionado un pouco, pero bueno, non pensando neste traballo en general, porque me gusta.
Bueno, es afortunado, ¿no? Porque estás ainda estudando e traballando.
Claro, no, a verdade é que sí, que axuda moito estudiar ingeniería e ter que o meu pai e máis meus tíos teñan esta empresa tamén axuda moito para toda a formación.
Como ves a empresa, así, como estudante de ingeniería, como ves esta empresa, o futuro que lle espera por día?
A ver, eu espero que seña moi bon, porque compítese con empresas moito máis grandes, que teñen moito máis presupuesto, que son instalacións moito máis grandes, porque por aquí, por determinadas causas, non se pode aumentar máis, entón isto tamén limita. Pero bueno, a ver, eu creo que ten bastante futuro.
Unha última, que é o máis complicado que tiveches que diseñar?
Aquí, de momento nada, estou empezando, pero bueno, xa eu estou nun equipo de motos e temos que diseñar unha moto e fabricala, entón eso xa leva máis diseño, cálculo, análisis por elementos finitos, máis complicado.
Gracias por falar con nos, Diego.
Nada, gracias.
Volvo co teu compañeiro, que é máis complicado que tiveches que diseñar?
Pois posiblemente un furgón que diseñamos para prenda colgada, que transporta para o grupo Inditex. Ten unha complicación bastante grande porque son moitas pezas con moitas medidas e moitas e todo buscando optimización tamén na produción e tamén na chapa, que non se desperdicie ningún material, digamos, para rentabilizar tamén o produto, digamos.
Saiu ben, non?
Levamos unos cuantos fabricados, trabajamos, son vehículos de 13 metros 60 de largo, estamos trabajando con precisiones de un milímetro, así que creo que
nada mal, precisiones de un milímetro, ¿eh?
No, pero también exigimos a los proveedores y a nosotros mismos esa exactitud, porque si no, ya digo, todo lo que aquí falle en taller multiplícase. Calquer aquí unha peza que che choca no ordenador entra. Podes poñer dúas pezas unha encima da outra, pero na realidade non. Moito menos en cousas como son o ferro, que non admite nada de, o sea, incluso si necesitas unha holgura, ten que levarla desde aquí. Non vamos inventarla no taller, porque senón a máis se pode producir, en moitos casos non produces unha unidade. Produces un montón deles, un fallo nunha sola peza e un fallo, claro. O sea, en todas as unidades de cadena.
Moito coste ao final. Claro.
Moito coste, claro.
Muy bien. Pues moitas gracias, Orte.
Gracias a vosotros.
Pues dende aquí, dende o departamento onde se xesta todo, dende aquí se xestan eses mecanismos, esas ingenierías, e despois van para o taller. Así que vamos para o taller e seguimos nuestro recorrido, ¿vale?
Ven o xoves a Mondoñedo e aproveita o día a tope. Pola mañá fai a compra no mercado semanal, nas prazas do Concello e Catedral. Aposta polos produtos da horta de Mondoñedo e saberás o que é bo. O mediodía toma unha ración de pulpo no posto da Praza do Seminario e logo escolle calquera dos 23 locais de hostelería para xantar. E o serán, aproveita para mercar no comercio local, onde atoparás todo o que precises. 27 postos de mercado, máis servizo de pulpo, máis hostelería, máis comercio, máis productos da horta mindoniense, a fórmula máxica. Non o esquezas, marca o xoves no calendario para vir a Mondoñedo.
Muy bien, estamos aquí con otro dos trabajadores de la empresa de carrocerías Hermano Rega. ¿Cómo te echa?
Diego Lorenzo.
Diego, ¿qué estás a facer? Porque estás aquí o carón dunha máquina moi grande, parece que un láser, contanos un pouco.
Pois estou cortando pezas para despois plegalas e instalalas seguidamente nas carrocerías ou camións.
Esto que estás a facer parece verdadeiramente de, no sé, futurista, porque estamos aquí diante dunha máquina que parece prácticamente unha resonancia magnética, non sei, supoño que ten o seu perigo.
Sí, sí, a verdade é que sí, pero bueno. É unha novidade que chegou aquí desde o 2014, que antes facíamos as cousas dunha maneira un pouco máis tradicional, e adaptámonos ás novas tecnologías con esta máquina, como tú dices, grande, futurista, é perigos, claro, claro que corre, pero mantendo as reglas e todo como hai que facer non hai ningún problema.
Porque estamos a falar, pois, como se fose unha especie de micronave, por dicirlo de algún xeito, está pechada e dentro está o láser cortando máis.
Sí, sí, eso dentro está cortando o láser, esa luz, non pode salir ao exterior en ningún momento, por eso ten eses cristales con protección para ese tipo de rayos, para que non alcance a persona, porque senón habría problemas ou consecuencias sobre...
Pero, como dicimos, está dentro dunha cabina completamente pechada. É difícil manexar, non?
Home, sí que é difícil. Se non entendes moito de programas informáticos e tal, fixamos uns cursos, cando chegou a máquina e tal, e agora, bueno, vámola dominando, pero hai cousas que aínda non conocemos de todo ben, porque hai que leválo moito á práctica.
Se te ve un poquillo a mano aí ou coas medidas e demais, podría estropearse a peza de tú.
Como?
Se se vai a mano ou coas medidas e calculáis mal, porque isto que está a facer é cortar, estroperíase a peza.
Sí, sí, bueno, a ver, en principio chega unha orden de arriba, nun papel. A peza xa ven, por así dicir, instalada na chapa que tú vas cortar. Entonces aquí, o único que tes é seleccionar materiales e calidades específicas para ese tipo de chapa, dar os puntos de coordenadas de trasladar e rotar, despois a máquina xa se encarga de cortar. Tú regulas velocidade e calidades, máis que nada.
Si non falas con teus amigos deste traballo que tes, porque a verdade é que é bastante atractivo.
Sí, a verdade é que sí, a verdade é que é un traballo que me gusta bastante, porque son cousas modernas, son novedades, e a verdade é que será unha auténtica pasada.
Que formación tes?
Teño formación profesional de electromecánica de vehículos.
E canto tempo levas aquí?
Pois levo desde o 2009, setembro de 2009.
Gracias, Diego, por estar con nós, sorte.
Gracias a vos.
Estamos aquí con outra persoa que traballan aquí en Hermano Rega. Como te chamas e que faz?
Manuel Iglesias.
Que faz aquí?
Son soldador.
Canto tempo levas, Manuel?
18 años.
Y es los más bellos los que le vamos falado, ¿eh? Más bellos, no digo bellos de edades, sino de antigüedades, efectivamente. Sí, sí. ¿Aprendiches aquí o ya viñas a aprender?
Sí, no, aprendí todo aquí, sí. No, cuando empecé aquí no sabía nada de soldar ni nada de eso.
Contanos, ¿qué tipo de pezas suelda?
Todo tipo de material. Ahora cada vez chapa más fina, más con más dureza, para aligerar peso. Antes eran máquinas muy sencillas, máquinas lentas, con torcía moito a chapa. Ahora no, ahora son máquinas con programas de software, que metes el programa según el espesor de chapa, según a dureza, según el material. Vamos mellorando pouco a pouco.
Falábanos antes, Eduardo, que fixemos un percorrido pola fábrica antes de comezar o programa, falábanos de que as pezas saen prácticamente como un lego e se van poñendo, van encaixando como un puzzle.
Sí, máis ou menos é así.
E despois aí pasa para soldadura.
Pasa para soldadura, ali ensamblamos, soldamos e depois xa pasa al sistema de montaje.
Contanos que o máis complicado que che tocou facer neste tempo. Lembres así.
Non sei, todo lo que empezar a fazer o cousa nova é complicado, mentes que non sabes. Desde que vas pillando aí el truco, despois, todo é fácil desde que sabes.
Cando vas pola carretera e ves de repente, non sei, algunha obra que se ayude aquí, dís, aí fixen eu tal cousa.
sí. Sempre lo que está ben feito, dá gusto velo, senón... Eso sí.
Gracias, Manuel, por falar con nos. Boa tarde.
Venga. Been waiting for a lifetime.
A túa fidelidade ten premio en Ribadeo. Así se premia a fidelidade ao comercio asociado. Merca en Ribadeo do 1 ao 25 de xuño e entrarás no sorteo de 600 euros en vales de compra. A túa fidelidade ten premio en Ribadeo. Aquí atoparás todo o que precisas para este verán. E tamén, rúas Pionís, terrazas e unha exquisita gastronomía. Merca en Acisa Ribadeo. Merca no comercio local.
Este sábado 23 y domingo 24, grandes fiestas en Ove Ribadeo en honor a San Juan. Sábado 23 a las 9 de la noche, gran sardiñada y pancetada con vino gratis. A las 10 y media, verbena con la orquesta New York y disco móvil blanco y negro. Y a las 12 de la noche, tradicional hoguera de San Juan. Domingo 24 a la 1 de la tarde, misa cantada por la coral de Ribadeo, seguida de procesión y sesión vermut con la orquesta La Oca Band. Por la noche, verbena con las orquestas La Oca Band y Jaime Paredes. Amplio aparcamiento, carpa, servicio de bar y bocatería Ancho. Fiesta, fiesta y más fiesta este sábado y domingo en OVE.
Pues menudo recorrido nos hemos dado por la fábrica. La verdad es que se ve que tienen todo muy bien organizado, eso está clarísimo, para que después salga bien el producto final. 14 minutos para la una del mediodía. Eduardo o José María, cualquiera de los dos, el que quiera, venimos más o menos a ver cómo se está trabajando, ¿no? No departamento de diseño, no departamento de este chaval Dolás, el que estaba ahí, o de soldadura. Parece que podedes fabricar de forma case manual, case así como asustado ás necesidades das persoas, pero non estábamos a falar dunha fabricación en cadea. Isto non é fabricación en cadea.
Non temos o problema da fabricación en cadena. Está pensada para produtos seriados, para produtos iguales. Entonces aquí, como ben dixo Ángelo, primeiro más Alfonso, calquer cliente pide un producto, son todos produtos a medida. Entonces, claro, para facer un produto a medida, o primeiro frontal e o segundo non son iguales. Entonces non podes fabricarlo en serie. Entonces fabricámoslo en talleres. Temos o taller de calderería, o taller de soldadura, o taller de frontales. Son pequenos puestos de traballo donde hai personas autónomas que van fabricando todo o proceso ese. Entonces, o que procuramos é que eses departamentos teñan interrelacionados entre sí. A fabricación podes describir así en régimen de talleres.
Claro, pero ademais teñen determinada autonomía, non dependen un de outros, poden seguir funcionando aínda que
claro,
outro
non ten. Nunha cadena de fabricación, a cadena esa famosa de automación ou calquer cadena que poida haber en calquer proceso productivo, o primeiro proceso, o segundo proceso depende do primeiro, e o terceiro depende do segundo, todos teñen que terminar un proceso para ir ao outro. Fabricado en régimen de talleres, home, si dependemos, pero hai máis colchón, é dicir, pode ser o taller de frontales, pode ir máis rápido que o taller de onde os van ensamblar. Entonces, aunque vaya rápido, ten un colchón intermedio para estocar produto. E ao mesmo tempo, se hai un problema de fabricación ou calquer cousa, ou un frontal leva máis tempo, o departamento de montaje onde están ensamblando, pues ten frontales para poder tirar do almacenamiento que ten de pezas fabricadas. Uh-huh. Entonces, danos máis flexibilidade.
Ainda que sexan ese tipo de talleres medio independentes, entón, vos apostáis sobre todo porque todos saiban un pouquiño de todo, digo, todos os empregados, ¿no? Non é simplemente que estean tan especializados que non se podan sacar dun dos seus departamentos, senón que haxa como unha especie de complementación horizontal.
Hai que procurar que a xente que está aquí pues, sepa un poquitín de todo. Entón, hai unhas persoas que están capacitadas para poder desempeñar calquer puesto deses. Entonces, tanto na fabricación, como no montaje, como na instalación, no remate todo, pues, máis ou menos todo o mundo vai pasando por ese departamento. En un momento dado, calquer empleado pois é un comodín que no momento dado que falta unha peza pois pode ocupar o puesto de outra persona. Entón, digamos que nunca rompemos o tema da fabricación en ese caso. Uh-huh. Podemos ir facendo perfectamente, punto. Calquera persona está preparada para...
Preparada para todo, e ademais sí. hai que diversificar, hai que estar formándose constantemente.
A prueba meterla en Alfonso más Ángel. Alfonso era un home de pincel, adaptouse ás tecnologías de rotulación, de diseño en ordenador e todo eso perfectamente. Ángel era o concepto informático e meteuse no mundo da legalización, da normalización de carrocerías, da homologacións, de informes H, todo o tema ese. Entón, eso é o que procuramos as personas que vimos ahora en planta, os de diseño, pues adaptáronse ás novas circunstancias. Os de corte por lá máster, pues igual, es decir, implementamos una tecnología y en nuestro capital humano pues tiene esa capacidad para adaptarse a nueva tecnología. O de soldadura, tres cuartos de lo mismo, es decir, pasamos de soldar con una máquina de fío, un electrodo convencional que había hay 50 años, después veo las máquinas de fío hay 30 años, que eran básicas, aparecieron después los arcos pulsados, doble arco pulsado, ahora estamos con CMT, que es una máquina que solda prácticamente en frío. O paso siguiente, esperamos para el año que vean poder implementar a robótica en algunos procesos de soldadura, no en todos, en algunos. Uh-huh. Tenemos casi segurísimo que el capital humano que tenemos que vaya a ser capaz de adaptarse a eso.
Esa máquina de láser que vimos de ver, suponía que costaría un investimiento importante, ¿no?
Sí, máquina de láser.
Si no eso, quieres decirnos la cifra, no, pero vamos, está, supongo que es
público. Eso fijamos hay dos años una inversión de 1,5 millones de euros en tecnología. Es decir, compramos máquinas, compramos software, compramos máquinas de plegar, sacamos o almacén da empresa, poñamos no exterior que está aí debaixo dunha carpa, e temos, pois, eso, algo que investir. Entón, a nosa empresa necesita continuamente facer inversións, porque a tecnología está continuamente aparecendo, e temos que estar no mercado. Uh-huh. Nos temos a necesidade.
Temos que estar no mercado e temos que poñernos o día, que era o que dicíamos de Alfonso, porque a ti a informática chegoute con 50 anos e cambiaches de pintar a pincel a pintar aí.
É que eu tengo un problema de nacer moito antes.
Claro, é verdade.
Entonces, non foi a informática que me chegou tarde, que nací moito antes. Entonces, claro.
Pero non tivestes problema en poñerte o día, dixiste.
Bueno,
dixiste
como é que tuve o problema, pero tuve os meus problemas interiores, que tuve que machacar moito, perder horas con ele, corredor, con plotter, con todo eso, pero bueno, ao final tuve que sacarlo para diante.
Bueno, pero como dicían Eduardo y José María, tenés un capital humano importante.
Bueno, a ver, lo que quiere trabajar, lo que tiene necesidad de sacar un sueldo, pues tendrá que sacrificarse, tendrá que poñerse o día. Porque senón, a ver para onde vai.
Bueno, aquí os empregados se sacrifican.
Aparte de eso, era unha profesión que me gustaba, que fui millorando nela. É que máis se pode decir. De todo o tempo e todo o que pasé aquí, fixen moitos traballos de todas as maneiras. De rotulación, de electricidade, de pintura, de lo que había que fazer.
Claro.
Con menos medios que hai agora, que había agora últimamente. Pero últimamente hai moitos medios para poder avanzar, para poder traballar máis a gusto, entende?
Claro, ademais contribuindo ao desenvolvemento da empresa, porque a empresa, pois eso, dende fai 60
bueno,
anos.
Bueno, a mí chamou a atención desde que entrei aquí, o que a empresa evolucionou, o que a empresa se puxo á altura do mercado o que necesita. Entonces, eso foi unha das cousas que me chamou a atención, porque cando empecé eu aquí tiñamos nada, pero bueno,
evolucionou tanto que agora estamos a falar de eso que se chama Industria 4.0, ¿no? Que aquí volvemos de novo, Ángel, porque tesnos que dicir un poquinho. Eu penso que se nos chea a boca a todos de falar da Industria 4.0, ainda que non sei se sabemos o que é ou non. Contanos en que consiste esa Industria 4.0 que tedes aquí e tamén a Formación 4.0, que parece que van da man.
Bueno, vamos a ver, a Industria 4.0 é moi amplia, a verdad. Nosotros non vamos chegar a todos os puntos da Industria 4.0. Está seguramente que oístes falar do que sería a LOT, que é Internet das Cousas. Vale, que o que faz, pois, bueno, é dar conectividade a unha máquina a través de internet, que tú lle podes parametrizar ou dar parámetros para que ela faiga determinados traballos directamente. Despois tamén está a fabricación aditiva, vale, que entraría dentro do apartado da Industria 4.0 ou 3D, que é o máis conocido. Uh-huh. Aquí tocamos algo de eso. Non temos impresora 3D aínda para diseñar os nosos produtos.
Pero será seguinte, non?
Sí, en breve estaremos. Pero bueno, hai outras prioridades antes. Está seguramente que tamén archiconocido o Big Data. Que é o Big Data? O Big Data é unha base de datos super tremenda que o que che fai, bueno, é todo o traballo que estás facendo é guardándose nunha base de datos. Esa base de datos, esos datos que non valen para nada, unha vez que se analizan, pois sí que se poden dar adelantar todos os tempos, digamos, ou ben a recambios, a tema de estropicio de carrocerías ou noutros ámbitos, ou dentro da empresa con respecto a mantenimientos. Tamén se pode decir, olha, pois hai que cambiar isto porque, bueno, xa levamos certo tempo traballando con estes filtros ou co que seña, entón sería eso. E bueno, o Big Data é máis general, ou seja, pode sacar moitos datos. Eso hai que preguntar a Google, que conoce moito o Big Data, sobre todo datos
o dos demais, efectivamente.
É posta a inteligencia artificial, que eso hai que preguntar ao señor Tesla, vale, que son máquinas autónomas, ou seja, que van analizando datos de Big Data e van conocendo o entorno e van se amoldando o entorno, o sea, como un humano básicamente, pero bueno, é unha máquina. E depois sería a realidade virtual aumentada, que bueno, que eso sí que nosotros a priori ainda non está, pero sí que nosotros sí que podemos chegar en un futuro a estar diante dun camión que o cliente deixe diante da porta e cunhas gafas de tridimensionales, pois tú vas ali xa o diseño feito da caixa, pois xa encima estás vendo dentro, ou sea, si montar llenado ao vehículo, estás mirando pois como te pode encaixar ese tipo de carrocería dentro do vehículo sin facer nada. Simplemente con un diseño 3D, unhas gafas tridimensionales,
hoxe xa estamos poñendo ao cliente diante cando chegamos ao diseño.
Con a tecnoloxía, claro, de diseño 3D,
non? Non, así que temos aquí o programa que temos. O cliente pode ver antes de ter a carrocería feita a súa carrocería punto por punto, como vai quedar, como vai ser diseñada peza a peza, todo está aí. Entonces ele pode opinar, pois mira, pum aquí, quítame o pum, antes de cortar nada a carrocería está feita nun programa. O cliente ten a virtude de poder ver e contemplarla e dicir se lle gusta máis ou menos ou quer
como nos veñen de explicar estes chavales do departamento de diseño, efectivamente. Entonces, que vimos de ver, sí señor. Pero con realidade virtual xa, cos gafas, xa sería... para cando, Eduardo, para cando a realidade virtual?
Cando se poida.
Logo, antes de que se nos acabe o programa, quedan 3 minutos, imos ter que facer unha segunda parte de Hermanos. Cando... Que pensas que é o que necesitamos a nivel, digo, o que queiran, dos que estén aquí sentados, que é o que necesitaría a Mariña Lucense, porque estamos nunha zona xeográficamente non favorable para o desenvolvemento empresarial, que necesitaríamos, supoño, estradas, importantísimo, ¿no? Despois supoño que outro tipo de industrias e empresas que se foran implementando, eso que se chama sinerxia, que tanto...
Sí, eu creo que necesitaría a costa unha gran área industrial, un polígono industrial, non comercial, un polígono industrial con espacios amplios terrenos de 50.000 metros ou así, donde se poidan montar empresas transformadoras de produtos, non empresas comercializadoras, de empresas grandes. Uh-huh. Temos un sector pesquero importante, temos un sector forestal moi importante. Hai que pensar que a Mariña corta casi o 20% da madeira que se corta en España. Por cierto, esta semana, a que ven, é a feira esta de Galiforest, que vai se celebrar en Santiago, e que tamén aproveito para invitar a todos os nosos clientes que queiran ver todas as novas novedades que temos. Vamos a estar ali o 28, 29 e 30 de junio, e ali vamos a informar da famosa lei da estiva, de todas as normas extras de seguridade frontales, que teñen tranquilos, que nós temos todo eso implementado e temos todo homologado. Entonces, poden pasar pola feira, faremos unha visita, estaremos ali preparados e habrá xente que les vai informar de todo o que pasa. Aí os esperamos tamén. Entonces, volvendo ao tema da Mariña, unha zona forestal, non temos unha feira forestal importante. Esa feira podíase facer onde está o núcleo forestal máis importante de Galicia, que é a Mariña de Lugo. Entón é unha pena que se fai ali, porque non sei que necesita a Mariña, é unha infraestructura, unha autovía, que necesita a Mariña conocimiento. Entón necesitamos que haxa moita formación, que os centros de formación da Mariña se interrelacionen entre sí e que aposten por formar personal para o desarrollo das futuras empresas de aquí. Entonces eso sería importante. Xa non vamos a pedir un colegio universitario, unha universitaria donde haxa os cursos de forestal ou curso de pesca ou todo eso, non hai noutras zonas.
¿No?
Eso sería a seguinte.
Gran área industrial, autovía, estradas, coñecemento, formación e recoñecemento para as industrias que están na zona, para as empresas, para sectores que son importantes e que cortan o bacalao, e dende aquí, dende Alfoz, cortan moito bacalao e moita chapa, moitas cousas, moi que é moi difícil de sintetizar. Se nos acaba o programa. Moitas gracias, José María, Alfonso, Ángel, Eduardo, por estar con nós e a todos os empregados. Dende Alfoz para o Mundo, saben vostedes. Gracias a todos, boa tarde.